Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Ристов, најнапред може ли да објасниме подетално што е виза 457?
Виза 457 е виза која овозможува фирми во Австралија да запослуваат работници или луѓе од странство, од други земји, за да дополнуваат skills или нели струки што се недостапни во Австралија.
Таа виза порано беше за 4 годишен престој, меѓутоа мислам дека можеше и да се продолжи, нели?
Точно, значи таа виза важеше од, например, 3 месеца повеќе до 4 години. Можеше да се продолжи 4 години плюс 4 години доколку сакате, без проблем.
Таа виза од идната година ќе биде заменета со и ќе има повеќе рестрикции.
Да, значи од 19 април ова година, нели слушавме дека владата ќе аболицира таа виза, ќе ја поништи во март 2018. Сега има три фази на тоа поништување. Првата фаза е што се направи на 19 април е промените на листата за струки, што се тие occupations list, со која овозможува нели разни стручни листи да доаѓаат во Австралија, ако се имаат определена струка на таа листа. Втората фаза ќе биде во јули, 1 јули, кај што ќе има покачување на цените за визата, плюс ќе има некои промени на листата. И последната фаза во март 2018, каде што целосно ќе се поништи 457 и ќе се премине во новата виза ЦСС. Сега, што се деси? Пред тоа имаше две листи, се викаше, едната листа се викаше Skilled Occupations List, SOL, а другата беше CSOL. Што значи дека ако сакате вие да дојдете на 457 виза, ќе морате да барате некоја струка или по вашето стручно именување во CSOL, Combined Skills Occupations List. Сега владата од 19 април направи огромни промени, каде што направи два листа, додатни или други листа за замена на тие. Првата листа се вика STSOL, таа е краткотрајна листа и ако ти е струката на таа листа, тогаш имате право за добивање на виза само за 2 години, плюс после тоа плюс 2 години за обнова, али немате, значи, пат кон permanent residency и морате да напуштите земјата после додатно за 2 години. Другата листа што се вика MLTSSL, таа листа можете да добиете виза до 4 години и плюс има пат до permanent residency. Сега на таа листа што е MLT-SSL, тука се највисоко образованите, највисоко стручните луѓе, мислам, и што са occupations, што на Австралија им треба за долготрајно предносување на австралијската економија и австралијската, нели, во целост доброто на Австралија. Во тој смисъл за надополнение на тие струки и на тие стручни лица, за која во Австралија долготрајно им треба.
Господине Ристов, министерот за доселување Питер Датон рече дека во Австралија сега се наоѓаат повеќе од 95.000 високо квалификувани мигранти. Предпоставуваме дека меѓу нив има добар дел и од Македонија. Дали лицата кои веќе дошле со овој вид виза ќе бидат погодени од овие последни најнови промени? И, односно, дали по истекот на нивната 4-годишна виза ќе имаат право да подадат молба за постојан престој или ќе мора да се заминат од земјава?
Видете, после 19 април со промените на двата листа, со вадење или поништување на 216 струки од тие листи, верувате дека скоро сите се погодени од промените. И најверојатно, например, ако има некој што бил на 4 годишна виза и сега неговата струка е избришена од било која листа, он нема да може да продолжи во Австралија. Ако бил на 4-годишна виза и сега неговата струга е преместена од 4-годишна на 2-годишна виза, тогаш тој ќе има само право да добие уште 2 години и ќе мора да се врати. Сега, сигурно има доста македонци што се погодени со тоа, бидејќи многу тие струки што беа извадени од листата, нели многу нашите македонци беа нели употребени за таа струка, нели тука дојдени со таа струка.
Со кои струки најмногу доаѓа? Дали
вие доаѓате како веб девелопери, доаѓате како нели програмери, доаѓате како претежно во IT индустријата, има некој доаѓа со некои други стручни нели квалификации, за таа размешност доста луѓе се освари погодени. Најдобро е ако некој смата дека е погоден или е несигурен дали е погоден или не, најубаво да се консултира со агент за имиграција и да види да правилно кои ми се опциите, него да нели да пробарува преку интернет и да слуша рекли казли. Најубаво е да добие професионална информација за тоа.
Владата беше доста критикувана дека со овие најнови промени ке се доведе до тоа Австралија да нема доволно високо квалификуван кадар од странство и дека неке може да се пополнат тие места со луѓе од Австралија. Сепак владата нели рече дека верува дека и со овие промени ќе може да дојде до лицата со најдобри квалификации. Меѓутоа сега ќе има нели нови услови како што се работно искуство ќе се бара, повисоко ниво на познавање на англискиот јазик и секако тестирање на пазарот на работна сила претходно овде во Австралија. Колку долго еден бизнис или компанија треба да го рекламира работното место во Австралија пред да може да вработи од странство доколку не се најде соодветно квалификувано лице за таа позиција овде во Австралија?
Видите, во последните недела две видовме дека многу индустрии кои имаат доста работници во Австралија се бунат сега и работат со владата за да вратат неколку струки назад на листата кои беа поништени. Тие струки, индустриите што им требат такви стручни лица, велат дека тие стручни лица не може да се најдат во Австралија. И сега работат со владата за некој 1 јули некој од тие да се вратат пак на листата. Што се дешава? Многу фирми се побунија во Австралија. Многу фирми веќе рекоа дека може да напуштат Австралија, да не работат во бизнеси во Австралија, веќе бидејќи не може да ги најдат и определени струки и дека дополнителното labor market testing и дополнителните англиски, нели што се квалификации, ја отежуваат работата за нив да најдат струки или стручни лица кои им се потребни за да работат во Австралија во нивните фирми. Е па замислете вака, ако некој генерален директор дојде од Америка или од Англија или било дека од Германија, дојде во Австралија и он може само да седи 2 години, он нема ништо вложено во Австралија или во неговата фирма во Австралија, за да може он да тотално се вмеша во работењето на таа фирма. Он нема никакви награди за тоа. Он ќе треба да влече цела фамилија, да затвара куќа негде во Германија, во Америка, да наваѓа луѓе да кирија куќата, некој да ма гледа куќата, итана. Ти се виско квалификуван кадар, каде што ти луѓе взимат по 200, 300, 400 000 долари годишно. И се некој таков, за ти да го убедиш, дека он веќе взима ти пари во Америка, ти да го убедиш да дојде или за поголеми пари во Австралија, да се вложи во Австралија, он тоа нема да го сака. И затоа многу фирми ги губат и стручни лица да може да привлекуват стручни лица. Или да збориме за некој инженер. Некој инженер, ако уво се работи во Германија или во Англија, во било каде или во Македонија, за да дојде во Австралија само за 7-2 години и мора да се јоди, без никаков услов он да остане да живее во Австралија, тој нема да сака тоа да го прави. Затоа многу фирми сега се бунат, многу фирми сака да ги вратат тие стручни кадри на листата, бидејќи нема никакви награди за никој со тоа. Австралијска влада направи како еден вид, нели, отворена врата за долагање и излегување. Не е тоа. Бизнеси не работат така. Не работат така воопште. И тоа прави големи проблеми во обработувањето и со владата и со бизнесот. Треба да помнеме из парламентот, има многу бизнеси, например, сега со нов закон за трейнинг бенчмарк, кај што бизнеси сега ќе плакеат 1800 долари по човек, по глава, за било кое е тука на 457 виза. Например, има фирми што имаат околу 2000 457 работници. И за замисла, 2000 по 1800 долари, тоа са огромна пара.
Сигурно.
Што треба да плакеат одно пред секоја година. Значи, има многу бизнеси кои се заглавени со тие нови одлоки и ќе бидат заглавени. Али промените од 1 јули ќе ни покажат дали владата на вистина сработува со индустријата или не. Значи, ќе мора да чекаме до 1 јули да видиме дали некои од тие струки ќе се вратат на листата и дали некои околности ќе бидат олеснати. Иначе, за labor market testing, тоа е околност која ќе мора да се, да се премени. Значи, луѓето сега рекламираат по една надел, по две, може би сега ќе бараат по месец, по два да се рекламира и да се покажат повеќе нели, докази за рекламирањето, платена реклама, неплатена итана, итана, итана.
Добро. Сега во моментов, кои се најбараните квалификации во Австралија?
Најбараните квалификации се моментално се во, во медицината. Видовме дека тие струки се уште на, на 4-годишната листа за правна резиденци. Значи, секој што има завршено со медицина, со такво нешто има шанси за Австралија, но мора да запамте дека Австралија има свој закони за медицина, има свој одредени институции кои примнуваат разни...
Многу дипломи од странство не се признаваат, нели?
Не, не, сите дипломи се признаваат, но треба, но треба дополнително, дополнителни испити и дополнителни, нели, дополнителни барања околу искуството и околу струката. Например, некој што завршил за, за доктор во Македонија, мора да доде тука да биде, да добие уште една-две година некој испити, мора да задокаже, да работи негде една година-две, па пред тоа да добие. Но после кој ќе добие нели, тие квалификации советни за Австралија, тие лиценции, животот му е многу полесен и многу по-добро ќе се, се живее. Любите, секој почеток е тежок, секој земја си има свој, свој работи кој си бара. Австралија не е исклучок на сите други земји. Ако видите глобално што се дешава во, во Америка, во United Kingdom, во Германија, сега во Нью Зиланд, што се дешава сега таму со тие имигрантски работи, мора да сфата дека глобално светот се менува и се потешко ќе станува за луѓе кои се што имаат помаленки квалификации и што, нели, што не може да се иселат. Сите земји си го барат своето и Австралија е едно од тие земји.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.